Ħabba għal-edizzjoni oħra ta' Il-Ħabbara, jina Colin Fitz, u miħaj fil-studio illum għandi mistidna li ili nġiru għalaja biex niprofa nikonvinċija biex tiġi għal-program u nitkellmu ftit dwar il-features u li kitbettu l-snin u l-ġurnalizmu tagħha, però dejjem għaddejja gas down biex xogħol tagħha hi llum taħdem ma' Heritage Malta qed tistudja hawnhekk l-università wkoll u mara tal-familja, jiġifieri persuna li għandha ħafna x'tagħmel, però fl-aħħar inhexxi l-assibħin biex taġevolani u tiġi daqsxej fl-studios ta' campus 103.7. Għandi pjaċir kbir Daniela Tartbezzina.
Hello Colin. Vera, vera ilha kafna xogħol. Għandek raġun.
Għajdin nafti dwar is-sitwazzjoni tiegħek bħalissa mela Heritage Malta, il-pożizzjoni tiegħek.
Iva, bħalissa jiena naħdem ma' Heritage Malta ili mill-2020 dħalt fl-eqel tal-Covid u kellna l-mużewijiet magħluqin u ġieli kienu parzjalment magħluqin ukoll. Issa l-grazzja tal-la kollox reġa qiegħed għan-normal. U jiena naħdem f'wieħed naħseb mill-iktar uffiċċji busy tiegħu għax naħdem fil-communications. U allura nżidu l-visibilità ta' Heritage Malta fuq is-socials, press releases, features fil-gazzetti. Bażikament qed nagħmel ħadd l-aspett tal-kitba li hu l-iktar wieħed l-inħobb mill-aspett tal-ġurnaliżmu, ġifieri ġarrejt il-kitba miegħi u ġarrejt l-imħabba li dejjem kelli għall-istorja u issa qed napplika hemmhekk.
Mhux għax witċek, ma naħseb din tkunu effettivi.
Konkorrenza vera tajba, iva tkun, u disa naftaħna l-Grandmaster Spellis u ġifiri vera ferħanin bih.
Il-restawr verament sabiħ.
Meravigljuż, meravigljuż.
Proset, nawguralek fix-xogħol tiegħek, inti qiegħda tistudja wkoll kors bħalissa, sempliċiment għax tħobb l-arfin hawnhekk fl-università, x'inhu l-kors?
Kont għamilt il-ċertifikat tal-qari tal-provi għax jiena proprjament jiena proofreader, jiġifieri by profession. Kont għamil diploma fil-letteratura Maltija u issa qed nagħmel dan il-Masters in Maltese Studies.
Iva.
Li jidħol ħafna ma' xogħol tiegħi attwali.
Jiġifieri innexxielek ukoll tagħmel tul is-snin tliet korsijiet qed ngħidu.
Iva, dat tliet wieħed.
U dan
ħajti ħajti. You wouldn't want to know.
U l-kors li qed tagħmel bħalissa li huwa l-istudju tal- mhux tal-Malti bħala lingwa.
Le, u jgħidulu Masters in Maltese Studies imma huwax taħt l-umbrella tiegħu jaqa' kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam ma' Malta, eżin kultura, drawiet, ftit fuq il-lingwa wkoll. L-istorja bażikament u kwalunkwe ħaġa, il-ġeografija tħanna ħafna fl-ewwel sena, tħanna ħafna fil-ġeografija ta' Malta.
Is-soċjetà.
Is-soċjetà bħalissa, bħalissa l-aħħar ftit lectures qabel l-eżamijiet huma proprju fuq kif inbidlet il-familja Maltija, pereżempju, kif illum il-familja Maltija qasha dak tingħaraf minn kif kienet sa pereżempju snin 60.
Iva, żgur.
So biex tifhem jiġifieri kemm vasta il-ħaġa.
Tajjeb, u dan huwa kors ta' sentej, kemm sena?
Tliet snin. Tliet snin u wara l-ħin ta' xogħol.
Ovvjament
it-tamlu.
Jinstab interessanti ħafna.
Ħafna, nirrakkomandawlek immens u li kull min qed jismana.
Però għadna ma tkellimniex dwar il-punt prinċipali għalfejn studentek, il-fatt li inti għamilt il fuq minn 20 sena fil-qasam tal-ġurnalizmu mal-Union Print, hux veru l-maġġoranza.
Iva, iva, 28 sena dont kollox. Ġifieri huma kienu l-familja tiegħi bażikament.
Kważi 30 sena, eżatt.
It-tieni familja tiegħi.
Ġifieri ismek Florizont fit-Torċ. Għal-bosta bosta snin kien xi ħaġa regolari.
Ekku, jiena bdejt fil-typewriters u spiċċajt bil-portal. Kont editur tal-portal tagħhom fl-aħħar dak il-aħħar l-aħħar xogħol tiegħi hemmhekk jiġifieri.
Ħamorru lura oltre minn hekk meta kont tifla, kont għadek l-iskola. Fiex kont mur tajjeb?
U bla dubju fi kwalunkwe ħaġa ta' kidba, jiena tini l-essays, nikteb l-essays u nobot ħafna konti suġġetti ta' matematika, xjenza, fizik, daw l-affarijiet, imma rrit isni dak iż-żmien rrit istudjom bil-fors u biex taddim l-eżami tkompli. Illum nirraġuna li assolutament xejn ma tkun għalkemm dak il-ħin inti kunt tkunet tarhom bħala ħela ta' ħin u dan għalfejn ħanu żaħwek. Illum ngħid li xejn mu mitluf milli tistudja, assolutament xejn għal xi ħaġa żgur ħassib utilità.
Jiena naħseb il-matematika, pereżempju, li ma kellix grazzja magħha xejn u ġibta si flow level u mbagħad qatt ma ħares liha aktar, però napprezza li tatni ċertu loġika ta' kif issolvi l-problemi. U kif tħaddem rasek.
Dak li qed ngħidlek xejn mhu mitlu.
U ċertu general knowledge ukoll hemm lilna fil-ġeometrija. L-alġebra forsi. Jekk nista' naqbada kollha kebbi fil-tfaħa.
Ejja, naf li stress jawna ħafna, pereżempju jiena kont tagħmel żball kbira li hija llum hekk narah, għax it was definitely not my subject, jiena żilt l-accounts, pereżempju, immaġinani accountant lili. Ma xorta ngħid.
Okej. Forse dak iż-żmien il-konċett li inti taqlax tiekol mill-kitba kien għadu mhux daqshekk magħruf jew il-ġenituri tiegħek forsi inkoraġġewk illi tażel suġġett bħal accountancy.
Dak iż-żmien kuġinti kienet ħadet l-accounts imma hi kienet mathematical minded ħafna iktar minni u kienet saħeġġitni għax tajna neħduh ma' żewġ lingwi allura speċi serraħ trasi mill-lingwi all right. Imma tu jaħan iħu l-accounts ukoll imma ġu sa l-level wassalt ma' kelli l-ebda u l-ebda interess. Għax biss kont nirraġuna bħall-għallim kien jgħid li dajdu l raġonerija bit-Taljan. Kodej li jien vera nirraġuna bil-kontra tiegħek dak li naraħ debit huwa kredit, insomma, żbaljajt illum ngħid.
Tħobb tikteb l-essays.
Niktab l-essays, l-għena tijaj ankam bat il-six formi ġifiri Inglis, Malti u Franċiż ħadd. Mbagħad kont iddeċidejt li ħan sir għal-liema tal-Inglis, dak kien il-pjan.
Ok.
U fil-bidu ta' dak is-sajf, jiġifieri tas-sajf meta inti tkun għamilt l-A-levels u qed tistenna r-riżultati, l-arus ta' kuġin tikkonvenzjoni l-istess kuġina li għedlek tal-account. Ravvis f'gazzetta ġwien u qatt ma kont sibt fih il-ġurnaliżmu. U għalli kemm jidher isuwa għaddatta tal-ik dax-xogħol, għalli applika mhux xorta. Għatlu ħan applikatlu fil-każ isu jkun is-summer job tiegħi. Taf kif? U x'ħin dħalt fih dax-xogħol.
X'kien l-avviż ġwieli?
L-avviż biex tmur ġurnalista mal-Union Print.
Mal-Union Print.
Mort għamilt interview hekk u aċċettawni. U minn summer job dan, jiġifieri ġi job ta' 28 sena.
Wow. Dak iż-żmien. Ta' 18 sena tħalt.
Kont ħana laqgħu għadni.
Kont għadek ħatara. Jiġifieri. U bdejt tmur jiġifieri l-Union Building, l-Union Press.
Il-belt konna dak iż-żmien konna l-belt un bata minna ħafna żmien. Il-Marsa u issa huma qegħdin lura l-belt imma jien il-Marsa tlaqt meta kienu għadhom il-Marsa.
Ġieri bdejt taħdem triq nofsinhar.
Eżatt, hemmhekk kienet il-binja.
Li naħseb kienet xi ħaġa kbira xi ħadd ta' 17 sena.
U laqas ħanejdlek illum ngħid imma għax dak iż-żmien. Jien kont kellimt il-dak li kien in-news editor tiegħi dak iż-żmien sewwa u li kien Franz Girxi.
Okay.
He was my mentor, jiġifieri. U għetlu għalli ħanejlek għalli kieku inti t-tifla tiegħi ngħidlek mur l-università meta fl-aħħar tas-sajf għetlu li kont qed naħsibha ovvjament. Għalli però bħala news editor tiegħek nixtieqek ħafna li tibqa'. Għalli meta ngħidlek kieku kont it-tifla tiegħi jiena ngħidlek kompli l-università. Issa dak iż-żmien kont irraġunajt jiena li il-ġurnalizmu huwa l-università tal-ħajja sort of għax tant ilaqek ma nisu jiftaħlek orizzonti u hekk and it is true. Però xorta naħseb li llum in retrospect, xorta naħseb li background akademiku kien jagħmel li ġiet. Jiġifieri naħseb li iva stajt kont ħafna iktar well read u preparata akademikament għall-ġurnaliżmu ukoll. Imma l-esperjenza hija kollox imbagħad. Jiġifieri għax kont imbagħad meta kbirt u bdew jiġu l-istudenti għandna waqt li kunu għadhom qed jagħmlu l-kors tal-communications, kont ninnuta dak in-nuqqas esperjenza li jkollhom li kont inħoss li l-kors tawhekk ma ħejjigx biżejjed għar-realtà li mbagħad isibu actually isibu hemm barra taf kif. Jiġifieri naħseb għandek bżonn taħlita ta' tnejn. Imma jiena speċi aħna konna nkunu trown in the deep end. Litteralment, jiġifieri jien tħalt fil-ġimgħa meta kien hemm l-imblok tal-port il-gbir, ma nafx tiftakar xinti.
Fizmin meta kienu ġew mistiedna jiġu l-Ark Royal.
Eżatt, fil-ġimgħa tal-Ark Royal, jiena tħalt naħdem f'dak is-sajf. Ġunju kien.
Kien hemm dik il-kwistjoni li minħabba l-Ark Royal kien hemm suspett li kellha xi armi nukleari fuqha. Pala part kien il-kap tal-oppożizzjoni Carmen Mussolini kien jogġezzjona minħabba l-Kostituzzjoni neutralità, eċetera, u l-ħaddiema tat-tarzna kienu mblukkaw
il-port
il-kbir per vapur u ġveru. U inti ġveri kont dejt ir-rapport ta'
fuq. U jiena kont hemmhekk imma ġobdew jaħduni magħhom u isni tifla żgħira jaħduni għamin jien kont isni mibluha dak.
Però ġveri mhux fil-features, inti bdejt.
Le, le, jiena ħafna żmien ma għamilt mhux features. Jiġifieri jiena mbagħad dan l-istess Franz Girxi kien jallimni kollox, jiġifieri joħodni fuq il-post. U perżempju ħadni l-qorti għallimni how to go about it, għax l-qorti mhux xi ħaġa żgħira ġifieri u titmur hemmhekk kuljum. Ġifieri xi ħadd trid jikkaverja l-qorti kuljum ta' kif qed ngħidlek kif konna nagħmlu aħna sewwa llum għall-bżonn l-affarijiet inbidlu, imma aħna konna mmorru l-qorti kuljum u bejn itna l-ġurnalisti kien ikonna qisu pool għax ma tistax tlaħħaq mal-xogħol kollu tal-qorti waħdek. Allura mbagħad konna ninġabru fil-press room u kulħadd jiskambi l-istejjer li jkollu.
Ġviri ma' gazzetti oħrajn.
Iva, mela, mela, mela. U mbagħad konna fil-għaxija kienu rini kif tirrapporta l-parlament ukoll. Kont imur nagħmel il-parlament fil-għaxijiet.
Kien hemm ġurnalisti jew forsi bdejt bħala reporter ħana jdu. U mbagħad tibda sejjaħ lilek innifsek ġurnalisti u ġurnalista ftit ta' snin wara meta jkollok naqra esperjenza. Naħseb. Imma kien hemm jiġifieri reporters jew ġurnalisti femminili meta tħalt inti li kont tikklikja magħhom jew kien hemm vera ftit u
le kien hemm ara jien jidher li m'iniex ċerta fuq di imma jidher li għal ħafna snin it-Times kellhom actually policy li ma jdaħlux ġurnalisti nisa imma meta tħalt jien kienet bdiet tinbidel din u it-Times bdew jidħlu kolli ġur niftakarhom sew ġifieri l-ġurnalisti tfajliet li daħlu miegħi. Jiena sibt hemm żgur diġà bħala pool ta' ġurnalisti nisa lil Ruta Majra niftakar. Niftakarni coverages hekk u tkun hemm.
Minn dejjem għall-PBS kienet.
Iva, mela, mela, mela.
Anna Bonanno, però ma nasibx li kien toħroġ coverages.
No, isnieħ, ma niftakarix li toħroġ coverages, imma jissa jkun iktar il-root niftakar. U qed ngħidlek niftakar il-daw tat-Times, ma tantx kien hawn fiex tinfixel, niftakar ġurnalista man-Nazzjon ukoll mara jew tnejn. U jiena għal ħafna żmien kont waħdi ġurnalista mara John Newsroom tal-Orizzont, jiġifieri, kienet kamra. Din kienet kamra blatwi, sa makeshift room kienet, fej kulħadd kien ipejjeb ġol il-kamra. Ġinejxu bil-kafe, wet konna letteralment, u kulħadd jitambar fuq it-typewriter ġiri, għas tista' timmaġina fix-xenarju tal-lum.
Ħlief meta tara, forsi xi film ibbażat, pereżempju, rajna jinna f'sena l-oħra rajna Oppenheimer, ibbażat fis-snin 40 sewwa. Dak it-tip ta' il-ġurnalisti kienu kulħadd bil-kappello, mbagħad imorru fil-newsroom, eżatt kif qed tgħid inti, mudlam,
kulħadd jaħdem fuq l-istorja tiegħu.
Sigaretti, typewriters għaddejja.
Ija, issa jien illum il-ġurnata.
Dak l-ambjent.
Iva, u qed ngħidlek jiena lija huwa ek, jiena li huwa ambjent eċitanti ħafna.
Max tal-kafe, nofshom mixruba.
Jien li kienu jibatuni niftakar, kenna isa jien naf biċċanjama b'ħafna toqob ġofija li tidħol tazza tal-ħġieġ ġofija. U jien immur bija din li kienet tesa pereżempju sitta. U nġib sitta kafe, ipoġġihom li hekk u ġodinek biex inti tkun tista' ġor sitta in one go.
Issa riga twila.
Iva, eżatt, eżatt. Imma hekk.
Arloġġi mal-ħajt forsi.
Arloġġi, eżatt. Iva, bil-ħinijiet differenti.
Madwar id-dinja.
Imma li affaxxinani u li jien illum insibha diffiċli ħafna nikteb jekk mhux fil-kwiet. And yet aħna f'dak l-ambjent, sejwa x'konna d-nażar jew għax konna drajna ma naf. nafx imma kulħadd f'dan l-istorbju kien jaħdem plus nies ġejjin letteralment mitrieq. Iġi daw jafu li hemmhekk hemm newsroom jidħlu mitrieq u jtuna li sejjer dak il-ħin. Ija mela mela mela.
L-orizzont u torċa ovvjament ixaqilbu lej xelluk.
Sewwa,
u kien għadu kemm kien hemm bidla fil-gvern minn gvern xellug għal gvern Lemini. U naħseb kien ikun hemm aktar nies forsi li jkollhom xi ilment. Illi xta u li xandruħ fil-gazzetta.
Ekku, u kiena u koll daqxej ta' inkwit politiku kiena għadu għaddej da' kizmin li tħaltijina.
Ta' snin t-menin fej...
Kienu għadu mija għaddej.
L-Rjus ħan, ħan għajdu.
Ija, per eżempju, jinkontem meta kien hemm incident ħdejn il-monument għal-Helsin, il-Birgu. Jien kont qed nirrapporta, ġifieri dak kienar niftakar. Minn għalija
mhux meta kien intefa' l-baħar.
Eżatt,
il-brigadier.
Iva, iva.
Għadha tissemma di.
U mbagħad filgħaxija kien hemm xi inċidenti oħra niftakar ħdejn il-kwartieri tal-Partit Laburista, dak iż-żmien kienu għadhom il-maċina l-isla. So kien għataw daqxej
tal-Irjus
ħan li tmur tir-rapporta meeting, mass meeting u jitħlu miegħek is-security, per eżempju, taf kif.
Kien għan nistennew sa snin design qabel isom ikwita.
Kienu għadhom ma qadietx is-sitwazzjoni. Imma mbagħad, per eżempju, jien niftakar jiena fi 96 kien rebaħ l-elezzjoni il-Partit Laburista sewwa. Imbagħad fin 98 faqqet elezzjoni bla ma konna qed nistennewha.
Ftit jew wis, iva, kien hemm dik il-kwistjoni.
U jiena niftakar kont ingħatajt l-inkarigu li l-ħin kollu kull fejn imur qed ifhem akadami dak iż-żmien jien nirrapporta lilu biss kienet jien kont naqbel ma' ħadd il-policy li inti tirrapporta biss waqt kampanja lil xi ħadd partikolari ħalli tkun taf eżatt x'qal il-bieraħ dan taf kif ma tkunx repetittiv
fil-spajnija fi din distanzjela
wkoll.
Kien hemm ġurnalisti oħra.
Iġviri Biden, għalek qed ngħidlek, iġviri san 98, li huwa 10 snin minn wara jien kont ħalt ġurnalista, l-affarijiet kienu.
Hemm ħbiberiji bejn ġurnalisti li jaħdmu ma' newsrooms li suppost huma opposti tal-xandir ta' partit, jew ta' radju ta' partit ieħor, jew ta' gazzetti li rappreżentaw il-partiti. Meta tintaqgħu f'daw il-press conferences ġieli anke ssifru flimkien. X'in il-relazzjoni bejn il-ġurnalisti u reporters ta' żewġ naħat?
Jien dak iż-żmien nista' ngħid sewwa. Aħna kellna ħbiberija u rispett. Bla jibda dubju, aħna konna nejnu lil xurxin. Għax per eżempju, inti titqis li f'ċerti ċirkostanzi u speċjalment dak iż-żmien kont dibati ħafna biex iġib l-informazzjoni. Inti kont, per eżempju, illum il-ġurnalista naħseb qas biss jistgħu jimmaġinaw li jmutx xi ħadd u dak iż-żmien għajmin illum tidħol Facebook da ġib ritratt very easy li aħna konna morru nħabtu l-bibien tan-nies biex ituna ritratta xi ħadd ażiż li għadu kif mitilhom.
Ġifieri sensittiv ħafna.
U mens, jiġifieri jien dan-nies ma ninsihom qatt. Tal-li mal-qulix il-bib f'wiċċi ta' kemm kienu ħelwin, jien darba naħseb Franz Kirsch istess kien batni, għax jiena somehow kienu ishom iddeċidew li human stories nagħmilhom jien biss sewwa. U allura kont nagħmel ħafna u ħafna u ħafna stejjer. Ta' daw nies li imutilhom xi ħadd disgrazzji. U l-aktar stejjer Daniela, iva.
L-aktar stejjer li hobra.
Nies somehow iva dak iż-żmien kienet speċjalment. U daw, per eżempju, anka meta seħ l-inċident traċedja Greta lum il-Farud, morna għandhom kollha. Imma f'każ minnhom m'għandux jaqsam xejn, kien hemm ġuvni ta' xi 19-il sena jew 20, kellu inċident bil-mutur quddiem iċ-ċimiter ta' Braxja niftakar, dak kien an only son. U dan kien wieħed minn tal-bidu speċi li l-ġenituri tiegħu għażlu li jagħtu l-organi tiegħu li dak iż-żmien kienet xi ħaġa. Għadna qed nidrawa taf kif. U l-editur kellu din l-idea xejn brillanti għalija li li jibatni actually waqt il-funeral. Nitlobhom daw biex nintervistom wara. U jien vera kont skomda bija dil ħaġa u rajt il xi ħadd nafu waqt dal-funeral u qed ngħidlu Sandro. Għedlu Sandro ma nafx kif ħana vviċinhom il-dan nies. Għalli tinkwetax ħamur ngħidilha jiena. Omar u għalulu Iva, għaskontin kun nista nemmen jien bihom daw in-nies, so jiena kontin kun grata ħafna, kemm egoistikament għax ħajtu n-istorja, niftakar kelli back page dakinhar u kienet vera nqrat dil back page. U kemm għax daw in-nies għadhom kif tilfu l-uniku tifel tagħhom u xorta tawni nofsija mill-ħin tagħhom.
Daniela, tul il-karriera tiegħek, ironikament fil-bidu tal-karriera tiegħek, pubblika ktib u koll.
Iva, u inti qiegħed fuq il-qoxra.
Ma konx nafek dak iż-żmien, però kont naf bik għaliex insertajt kont nirreċta fl-iljieli Mediterranji dak iż-żmien. U kienu għallu nisma ħajkonna ktieb dwar iż-żgħażagħ Maltin. Tridu tippużaw fuq il-qoxra u kont kienu ġew ħadulna photoshoot u spiċċa fuq dal-ktieb maħruġ mis-sensi la kotba soċjalisti skejjer dwar x'kien jismu eżatt
Fjuri fid-del dak kien jismu.
Fjuri fid-del. Kien l-esperjenzi ta' żgħażagħ Maltin differenti u inti ktibt isu chapter fuq kull wieħed.
Eżatt, dakka kont, jien dak iż-żmien kont da fid-Dipartiment tat-Tarif tal-Partit Laburista li kien actually joħroġ din is-sensiela kotba soċjalisti.
Okay.
Li dak iż-żmien kienu invoga ħafna, kienu jinbijaw ħafna fil-mass meetings.
Iġifieri kont ġurnalista mal-Union Print u kellek dan il-part-time.
Mhux part-time, tada tagħmlu volontarjament. Imma billi kien jinvolvi kotba u jien dejjem joġbun il-kotba u hekk. Kien immexxi minn għall-Frezzan dak iż-żmien.
U kont volontiera f'dat department.
Jiena kont nejn fiħda u kien għall-Frezzant. Kien qalli min jaf kieku inti bħala tfajla żgħira kelli xi 22 għad dak iż-żmien. Kien qalli min jaf kieku tagħmel intervista u speċi cross-section tas-soċjetà. Fil-fatt xi ħadd kien qalli li issni jagħmel studju soċjoloġiku bla ma naf. Actually, kien,
Għax kien hemm nies minn għalija f'dal-ktieb.
Minn kollox, kont intervistajt il-Karlo Borġ Bonaċi bħala DJ.
Etienne St. John li eventualment spiċċa ġurnalist ukoll.
Iva, iva.
Ma nies li pereżempju li kellhom problema vizzju ta' droga, u nies li kienu qegħdin f'sitwazzjoni tajba.
Basta kollha żgħażagħ dak il-iskop li jkunu kollha żgħażagħ.
Minn għalija dak iż-żeffien Eman li kien tilef ħajt. Le, dak kien der fuq il-qoxra.
Le, Eman miskien kien fuq il-qoxra.
Dak kien tilef ħajt u sfortunatament f'Maltem.
Umbat, teleta li jom il-mewġa.
Il-mewġa, Iva. Kien zeffin. Very nice boy. Iva, dak kien fuq il-ħoxra. U l-snitz, il-lattur Mario.
Iva, jgħat fuq il-ħoxra.
Il-ħoxra, mela. Mario Spiteri. U dal ktib ġifin intlaqa tajjeb.
Ija, dak kien ktib tal-SKS u. Aha, kien intlaqa tajjeb.
Pero għatma tħajjar toħroċ ktib ieħor jew xi ġabra tal-kitbit tiegħek tul is-snin. Għax wieħed biss f'sissa fil-karriera tiegħek.
Le, jiena mbagħad li ktibt jiena għalija l-kitba għalija importanti ħafna, jien m'iniex komda ħafna nitkellem. Ġifieri forsi għalhekk domt ħafna tiġru għalija. Jien m'iniex hemm komunikatriċi tajba ħafna bil-kliem.
Illum sejra tajjeb.
Thank you. Jiena nikkomunika l-aħjar bil-kitba bla ebda dubju bil-Malti u bl-Ingliż. U allura l-kitba lija hija importanti bħala mezz kif noħroġ l-emozzjonijiet tiegħi. Issa billi jiena matul is-snin dejjem kelli dan xi tip ta' outlet għalhekk ġifier biex niżvoga b'dal-mod bil-kitba dejjem kelli kemm fil-ġurnaliżmu. Kemm jien naf ġieli nikteb novelli żgħar ma xejn ma nippubblika ġifieri u anke fix-xogħol kurrenti tiegħi minn jien il-kitba xi jien nikteb basikament kull jum.
Mal-Heritage Month.
Xi ħaġa, ħaġa jew oħra.
Iva.
Il-ġimgħa l-oħra għadni kif ktibt għamilt intervista fuq l-Lenienel propjament il-kelmaj. Max ġew għandna kombinazzjoni jew Heritage Malta żewġ għanien li jinqaflu fuq ix-xelluk li hija ħaġa rari. Allora isni dejjem xi ħaġa dejjem inkun qed nikteb, allura xorta nħossni sodisfatta jien.
U forsi għalhekk qatt ma tħajjart jew qatt ma ċċettajt għax jiena ċert illi xi ħadd forsi stiednek, inti kontattiva fil-Partit Laburista sewa u fil-Union Print. Inti persuna prezentabli, inti tajt li ma forsi bħala komunikatriċi tħossok skomda. Illum qed tikkomunika b'mod tajjeb ħafna. Qatt ma ħajruk li tidħol forsi mal-wan radio jew televiżjoni tagħmel xi programm regolari anke forsi mal-kamra tal-aħbarijiet.
Le ta. Meta kont żgħira jiena l-ħolma ta' ħajti. Jien kont affaxxinata biex xogħol ta' announcer. U l-ambjent ta' studio għadu sal-lum jaffaxxinani. Iġifieri jekk dil-ħaġa li tidħolgħu f'silenzju perfett nara vera xi ħaġa maġika jien li kelli però qed niftakar issa x'madoffi vera ilu, kont għamilt sensiela żgħira ħafna ta' programmi fuq it-television. Dwar il- mhux waħdi kont għamiltu imma, dwar il-proġett dak iż-żmien tar-regeneration tal-kottonera meta beda jsir jiġifieri il-kottonera bdiet tieħu s-sura kif nafu għallum. Da kien għall-ħabta ta' 97-98 jiġifieri dan, eħe konna minna sensiela kienet bdiet f'April, jiġifieri u sa ġunju kienet għax minn daw tal-spring għaw tal-iskeda tar-rebbija. U konna minna eħe niftakar il-ġimgħa fit 8:30. Skinet.
Daniela Tartbezzina, kelmtejn dwar is-snin twal li inti għamilt fil-qasam tal-kitba ta' features. Bil-Malti x'nistgħu ngħidulhom features? I mean,
features isom artikli twal miktar dettaljati li tista' tidħol fiktar dettal milli fi-storja ta' rapport normali tal-aħbarijiet.
U jkun hemm stejjer kulturali, jkun hemm stejjer dwar is-soċjetà, dwar in-nies.
Dwar xi xrid li inti taħseb li jista' jkun ta' interess għall-qarrija tiegħek jien kien ikolli double page kull nhar ta' tnejn niftakar.
Paġni tan-nofs.
Kien ikolli wkoll fit-torċa, dak żmien kont ġieli nagħmel sensiliti, kont nagħmel pereżempju darba għamilt 11 sar minnhom pereżempju. Ma nies bħal pereżempju Paolo Mifsud ta' snooker eżempju. Kienu ta' hawn xi idea ta' sports ta' footballers u hekk għax ma nifhimx fis-suġġett. Konsept ħafna.
Nis li semmew, kienu jissemmew.
Eżatt, eżatt. Jew pereżempju, kont għamilt oħra sensiela dwar n-intervista l-spouses jew il-partners tal-persuna magħrufa. Jien li twal intervista li qatt għamilt li ħadit li ħin kienet ma' Agata Barbara. Għax domt ġurnata sħiħa, kienet damet titkellem. Kienet marufa ħafna li kem tħobb titkellem. U kont domt mid-disa ta' filgħodu sa' tlieta ta' wara nofsinhar non-stop n-intervista. Interessantissima kienet.
Ċerġi, kellet bis-sens.
Mela, ħafna. Imma jien imbagħad sibta diffiċli ħafna biex niffittja kollox double page fit-torċa niftakar kont għamiltil.
Mela biex nikkonkludu, Daniela Tartbezzina meta tħares lura lejn il-karriera tiegħek 28 sena fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Newsroom, features u anke sit elettroniku.
Mbagħad, mela. Kont ukoll editriċi tal-magazines li konna noħorġu aħna wkoll dak iż-żmien.
Semmihom forsi
WhatsApp kenna. WhatsApp kien jismu, mhux WhatsApp. WhatsApp kien jismu. Kenna l-antenna ovvjament li kienet ħarġet bħalma kienet il-gwida dak iż-żmien imma aħna kenna l-antenna. Kienet gwida ta' TV ma kien ikollna l-features ġo fija. Mbagħad ħloqna dal-portal u it was the only thing to do fis-sitwazzjoni tal-lum. 10 snin ilu qed nitkellmu da bejn wieħed u ieħor.
Però torċa għamlet perjodu kellha bosta rivisti li ħorġu nhar taħt.
Eżatt, daw kienu għal daw qed ngħidlek bħala magazines.
Sunday service. Eżatt. Imma kienu bil-Malti, kien ikunu bil-Malti.
Iva.
Daniela Tartbezzina, grazzi ħafna li naqgħet miegħi hawnhekk f'din l-edizzjoni ta' il-ħabbara. Kellek ħajja naħseb interessanti, għandek forsi tħares lura l-akbar storja, l-aktar moment.
Ma kienx hemm moment wieħed ta' li niftakarek, mod min għandi ħafna u ħafna tifkiriet ta' eċitament u ta' żbuħija u ta' biki wkoll. U jiena llum.
Biki għax affarijiet li rajt u esperjenzajt, jew biki għax tad kellek taħdem speċi spiċċajt eżawsta.
Le, għax kienu stejjer ta' emozjonijiet kbar. U anka drammatiċi, ġifiri daw, per esempio, meta konna nikkaverja bil-ġurijiet u jkun hemm il-mbagħad joħroġ il-verdett u hekk, daw momenti jien ara minn dejjem inħobb l-istorja. U jien fil-ġurnalizmu kont inħossni li jien parti mill-istorja qed tinkiteb. Jien kont inħossni vera kburija li jien kont hemm. U għadni sal-lum u nibqa' nemmen għalkemm jiġifieri xorta llum naħdem fl-istorja u naħdem vera f'ambjent li joġobni, xorta nibqa' naħseb u nemmen illi m'hawnx isbaħ minn karriera fil-ġurnaliżmu, hekk nibqa' naħseb.
U b'dak huwa il-mod perfett kif nikkonkludu din l-edizzjoni ta' il-ħabbara fuq Campus 103.7. Grazzi ħafna Daniela Tartbezzina.
Grazzi lilek.